Það gerir ekki til. En hérna hún er hægmælt með sýstirinn og...
Hún er það.
Já.
Hún kemur og hann dreymir það að kemur til hennar kona og beður hann að yrkja henni fannst hún hafa myrt tvær telpur. Tvíbura eða hans mér. Svo hún beður hann að yrkja þær fyrir sig og hún segir í svefninum að hún geti það ekki. En hún geti ekki gert það. En samt manum það sem hún hefur orð þegar hún vaknar og ég held hún hafi skrifað upp og það var svo fallegt sem hún orti þetta og hún hefur svo oft gert svona grín það